Папа адзначыць сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння 1 верасня ўрачыстымі нешпарамі ў базыліцы Святога Пятра. Аб гэтым паведаміла сёння зала друку Святога Пасаду. Францішак устанавіў адмысловы дзень у мінулым годзе, падтрымаўшы ініцыятыву праваслаўных хрысціян, якія адзначаюць яго ўжо больш за чвэрць стагоддзя. Ён патлумачыў сваю ініцыятыву жаданнем вызнаўцаў Хрыста зарабіць свой унёсак у перамогу над экалагічным крызісам, які перажывае чалавецтва, і заклікаў да сапраўднага экалагічнага навяртання. У сваім адмысловым лісце на імя старшынь папскай рады юстыцыі ад пакс і папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству святая цес падкрэсліў, што сусветны дзень малітвы трапная нагода, каб падзякаваць Богу за яго цудоўную справу, даверную чалавеку, і папрасіць аб яго міласэрнасці за грахі, здзейсненыя супраць свету. Святкаванне гэтага дня разам з праваслаўнымі з'яўляецца сведчаннем адзінства хрысціян, лічыць папа. Ён адзначыў важнасць святкавання дня не толькі на касцёльным узроўні, але і міжнародным і міжрэлігійным. Да папскай ініцыятывы далучыўся таксама і касцёл у Беларусі, старшыня мясцовай канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, арцыбіскуп Мінска Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч, у паразуменні з усімі пастырамі беларускіх дыяцэзій выдаў распараджэнне падтрымаць на ўзроўні парафіі малітоўную ініцыятыву Францішка, маючы на ўвазе няпростую экалагічную сітуацыю ў Беларусі.